toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Corina Matei, gazda dumneavoastră. Este o ediție înregistrată, așadar nu ne puteți adresa întrebări, dar există aceste întrebări restante la care veți primi răspuns acum prin amabilitatea domnului pastor și cadru didactic, teolog, domnul Marius Mitrache, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a veni.
Mă bucur și sunt onorat.
Intrăm, și noi suntem onorați, intrăm la întrebările pe care le-am primit prin e-mail pe adresa pe care o puteți folosi mai departe în zilele următoare, corina.matei@sperantatv.ro. Și pentru domnul Joseph sau Iosef Baț: stimate frate Marius, când a fost prima jertfă după greșeala lui Adam și cine a junghiat primul miel? A făcut-o Adam sau Domnul? Vă mulțumesc anticipat.
Biblia nu ne vorbește în mod direct, explicit de acest lucru, dar se poate deduce și cu foarte multă siguranță, se poate deduce că după ce i-au păcătuit, ne uităm în Geneza capitolul 3, după ce Dumnezeu are cu ei discuția în urma păcătuirii, spune că Domnul îi făcuse, dacă ne amintim, șorțul de din frunze de smochin, să se acopere cu ele, dar spune că Dumnezeu în versetul 21 din capitolul 3, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Este interesant această gesta lui Dumnezeu, de ce le-a făcut haine din piele și nu din alt material unul și de unde a luat pielea. Adică nu cred că Dumnezeu a construit, putea să o și creeze simplu, e clar, dar nu cred că aici este imaginea. Imaginea Bibliei este a pune în contrast șorțurile pe care le-au făcut ei pentru a-și acoperi goliciunea după ce i-a lăsat haina de slavă și cu această haină sau robă din piele pe care Dumnezeu l-a dat-o să se acopere cu ele. Adică contrastul e foarte clar. Una este reprezintă cumva încercarea de a-ți veni tu cu o haină înaintea lui Dumnezeu și alta este ceea ce îți oferă ție Dumnezeu. Și hainele din piele presupun că acolo a fost un animal sau mai multe animale
jertfite,
care cumva pentru a te acoperi pe tine, cineva trebuie să moară. Asta a fost mesajul.
Adică nu tu găsești soluția, ci doar la Dumnezeu e soluția.
Din text am putea deduce că Dumnezeu însuși a făcut acest gest de a sacrifica animalele și mesajul a fost foarte clar, ca voi să aveți iarăși acoperit corpul, să aveți iarăși haine pe voi cum trebuie și nu, aici nu e doar mesajul de haină fizică, ci ideea de caracter, de caracter de slavă, cineva trebuie să moară pentru voi. E cumva poate a fost o exemplificare a ceea ce spune Dumnezeu în Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, spune lui Lucifer, da? Între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Adică sămânța aceasta, da? Uh-huh. În acest context, Dumnezeu ilustrează acest mare adevăr prin a sacrifica pe cineva și cumva Adam și Eva au înțeles acest mesaj. Nu ni se spune în continuare ce au făcut ei, dar în capitolul 4 l-avem deja pe Cain și pe Abel aducând fiecare jertfa lui și ni se spune că Abel a adus jertfe din oile lui, cele întâi născute. În acest cadru putem să înțelegem că cei doi au fost educați de Adam și de Eva și Abel cel puțin a înțeles că doar jertfa este cea care cumva ilustrează că altcineva
doar sacrificarea unei ființe vine vinovate.
Da,
și pentru altcineva păcatul tău.
Adică clar că mesajul este că tu nu-ți mai poți câștiga singur mântuire.
Da.
Sau nu-ți poți câștiga, nu-ți mai... este foarte important acest principiu, de aceea jertfa este una, și spun acest lucru pentru că de-a lungul istoriei teologice, creștinismului, istoriei gândirii, au fost și teologi și azi din ce în ce mai mulți sunt, care spun că de fapt Hristos nu trebuie să moară pentru noi. Moartea s-a datorat doar actorilor umani, că Dumnezeu, Iisus a venit pe pământ doar ca să ne arate dragostea lui Dumnezeu, să fie doar revelatorul explicatorul lui Dumnezeu, dar nu neapărat în jertfă de ispășire. Dacă nu e așa și moartea a fost doar un accident, doar implicarea pur umană, atunci cum explicăm toate cele milioane de jertfe poruncite de Dumnezeu din Vechiul Testament, începând chiar cu Geneza? De ce a trebuit să aducă Abel din jertfele, din animale pe care le-a făcut? Adică ce fel de Dumnezeu ăsta care îmi poruncește să aduc jertfe, milioane de jertfe de-a lungul timpului, să omor animale, dar n-au niciun rost tipologic? Atunci e o problemă foarte serioasă aici. Dar nu e așa. Aceste jertfe erau tipuri ale lui Hristos.
Anunțau jertfa Fiului.
Cum spune Ioan, Botezătorul, în capitolul 1 din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică
păcatul lumii.
Da, el este mielul lui Dumnezeu și imaginea de miel o găsim și în cartea Apocalipsa 5.
Bună seara, vă felicit pentru formatul emisiunii dumneavoastră. Este foarte util să fie lămurite multe aspecte din Biblie. Cred că ar interesa pe foarte mulți credincioși detalii despre mia de ani. Și acum sunt mai multe întrebări. 1. Durata va fi de 1000 de ani sau o zi? Pentru că știm că timpul profetic face o egalizare între o zi și 1000 de ani. Sau că la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Durata va fi de 1000 de ani sau de o zi?
Acum este foarte complicat în ce măsură, deși noi în foarte multe părți în Biblie aplicăm acest principiu de interpretare profetică, o zi profetică, un an literal. Mai avem și pentru această imagine, pentru Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Dar acest lucru nu este un principiu profetic, ci Dumnezeu vrea să spună, acolo să transmite ideea că pentru el timpul nu e o problemă. Trecerea anilor pe el nu afectează. Așa spune Moise, da. 90, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Adică noi, și acest lucru vrea să-l transmite acolo pentru când spune Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. El întârzie, că se întâmplă o așteptare, o întârzire, dar întârzie pentru că are o îndelungă răbdare pentru noi. Pe fondul acesta spune Petru, dar nu transformă această afirmație într-un principiu profetic de interpretare sau un criteriu de interpretare. Nu. Da. Dar întâlnim într-adevăr principiul acesta, o zi profetică, una literal. Acum, aici apare acest lucru, domnule, ce înseamnă această mie de ani? În limba greacă este la plural mii de ani. Dar și aici sunt unii care spun, stai puțin, nu e o mie, sunt mii de ani. Însă în limba greacă e defectiv de singular acest substantiv.
Adică nu are singular.
Da, și unde nu ai niciun numeral acolo, ai o mie, atât. Dacă ar fi două, înseamnă că ai avea doi și atunci poți să spui. Dacă ai doar mii, atât, hilia, atunci înseamnă o mie. Acum sunt unii care spun, domnule, o mie de ani, aici o interpretăm tot prin principiul o zi profetică, un an literal, adică dacă mergem o mie de ani, să numai câte zile are o mie de ani, și câți ani literal ar fi mult. Însă unii spun, domnule, suntem în afara timpului acum pentru că s-a sfârșit deja istoria. Iisus a venit deja, vorbind de prima înviere, deja sunt în ceruri cu cei mântuiți cu Hristos și nu mai suntem în timpul istoric. De aceea nu se mai aplică principiul o zi profetică, una literal. Este, într-adevăr, o ipoteză, dar și asta nu știm. De-a lungul timpului, cel puțin de după reformă, oamenii au înțeles 1000 de ani. Acum sunt și alți interpreți în zona idealismului, că sunt mai multe școli de interpretare în Apocalipsa. Vorbim de preterism, care reduc totul la prima sută de ani, în timpul lui Ioan, viitorism sau futurism, când totul e în viitor, adică avem primele trei capitole în vremea lui Ioan și începând cu capitolul 4, totul este în viitor. Și biserica creștină este cumva nu încape, e o paranteză în toată această chestiune. Interpretarea istoricistă pe care cel puțin Biserica Adventistă o susține și am preluat tot de la reformatori, care spune că istoria cărții Apocalipsa se întinde de la Ioan până la sfârșit, liniar, da? Și noi suntem în timpul Apocalipsei. Mai este interpretarea idealistă, care spune că de fapt Apocalipsa e un simbol care arată lupta de bine și rău, de bine cosmic. Nu vorbim despre ceva istoric, ancorat în realitatea istorică. Și mai este și școala sau eclectic, adică iei bucăți din fiecare școală de interpretare și faci un ghiveci acolo și mă rog. Dar noi mergem de obicei pe gândirea istoricistă. De aceea asta...
Care...
De
aceea, ca să...
Da, și mergem pe ideea că aici vorbim de 1000 de ani.
Da.
Da, și este acest mileniu, clar că vorbim și
tot
de...
Tot după măsura omenească, nu?
Da, și vorbim... Da, păi limbajul omenesc.
Am înțeles și principiul acesta geografic vorbind, tot ce e indicația acolo la nord, la sud, este în raport cu Ierusalimul. Poate că și istoric e tot în raport cu măsurile omenești.
Este clar că limbajul biblic este un limbaj care este cel puțin contemporan cu destinatarii inițiali. Dacă vorbim despre cărțile din Vechiul Testament pentru poporul din Israel, da, de atunci, și un limbaj accesibil lor, cu concepte cu care ei puteau opera, clar că noi nu cred că Dumnezeu, dacă ar fi dat niște revelații cu conceptele acestea mai științifice, așa cum sunt astăzi în perioada modernă, postmodernă, și cu noi descoperiri, ar fi înțeles prea mult de atunci. Vedeau niște obiecte ciufiale sau ceva. Nu, păi, e clar că Dumnezeu...
Și când descrie cetatea noului Ierusalim, care e cerească, nu e pământească, se spune că a măsurat cu măsuri omenești.
Da, și la un moment dat, chiar din de cuba cetății, e clar că este o trimitere la Sfânta Sfintelor, care avea forma de cub. Adică acolo e Dumnezeu. Da. Dar nu înseamnă că acele dimensiuni sunt și reale, pentru că sunt dimensiuni de, nu știu, 14.000 de kilometri, nu știu, nu știu câți...
Oricum, dacă pe noul pământ oamenii vor zbura, nu e nicio problemă.
În fine...
Altfel ar fi așa ca o cazemată.
Dar să nu uităm totuși că în chiar primul verset din cartea Apocalipsa ni se spune, când spune să arate slujerilor săi, verbul semaino înseamnă a semnifica. De acolo avem semeion, semn.
Da.
Semnifica. Și trebuie să fim conștienți de simbolul politică abundentă din cartea Apocalipsa.
Da.
De aceea, cred că nu e atât de vital această 1000 de ani cât este. Important este că are loc o primă înviere, are loc apoi o a doua înviere după mileniu. Ce înseamnă acest mileniu? Da, noi luăm așa ca atare. Și apoi, dar nu este atât de definitorie din punct de vedere doctrinar acest aspect, ca să putem să schimbăm anumite lucruri.
O altă întrebare, tot legată de această 1000 de ani. Dacă Satana va fi legat în acest timp, cum vor trăi oamenii? Păi vor mai trăi împreună cu Satana pe pământ?
Dacă ne uităm în Biblie, găsim foarte clar. Spune că...
Pentru 1000 de ani va fi legat, dar pământul va fi gol.
Da,
nu?
Păi hai să vedem ce spune cartea Apocalipsa. Spune că Satana a fost legat pentru 1000 de ani. Apocalipsa 20, începând cu versetul 2, spune că el, adică acest înger care a coborât, care ținea cheia dâmpului, a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, o trimitere la capitolul 12 cu 9, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puține vreme. Și aici, interesant, ce înseamnă că l-a trimis în adânc?
Da.
Ca să nu mai înșele neamurile. Ce înseamnă? Înseamnă că este un loc unde îl trimite, o dimensiune sau un loc unde îl trimite pe Satana, unde îl leagă și neamurile sunt pe pământ. Că dacă mergem în continuare ca să înțelegem aceste exprimări, și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata, adică sensul li s-a dat verdictul, adică judecata a fost în favoarea lor.
Da.
Da? Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Hristos și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Acum, unde au împărățit? Aici pe pământ sau în altă parte?
Probabil că nu pe pământ, ci
nu pe pământ,
în cer.
Pentru că mai târziu vedem că și cetatea coboară pe pământ.
Spune, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, exact, eu vă pregătesc un loc și vin să vă iau.
Da, această scenă cu cei mântuiți nu se petrece pe pământ. Aceste scaune de domnii găsim și în capitolul 4, 5, adică
unde Ioan este dus ca să vadă în ceruri.
Și în ceruri, da?
Da.
Ceilalți morți, spune Scriptura, n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere, adică au înviat întâi cei credincioși.
Uh-huh.
E clar că după cum citim în Biblie, ei au fost luați la ceruri.
Da.
Și Pavel spune în 1 Tesaloniceni 4, că atunci când va veni Hristos, îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh.
În văzduh.
Cei în viață și cei în viață. Păi dacă ei ar fi rămas pe pământ, de ce nu ar fi coborât Hristos? Nu. Îl împineam în văzduh. De ce? Pentru că este o să spunem, o răpire, dar nu nevăzută, cum zic.
Da. Alții. O ridicare.
O ridicare în văzduh și apoi o plecare spre ceruri și pământul va fi lăsat pustiu. Uh-huh. Pentru că ceilalți nelegiuți vor muri. Apoi spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, mă rog. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Cum? Adică va fi scos dintr-o groapă? Nu. Spune că va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile. Păi stai puțin, neamurile sunt în viață atunci? Nu. Neamurile sunt cele care vor fi în viață. Adică legarea lui Satana este simbolică. Aici și înseamnă? Înseamnă că cei credincioși care sunt în viață și cei credincioși care vor învia la venirea lui Hristos, adică prima înviere, vor pleca cu Hristos în ceruri. Ceilalți nelegiuiții vor muri toți și prin această depopulare totală a pământului, Satana va fi legat. Adică pentru Satana adâncul înseamnă o stare de inactivitate. N-ai pe cine să înșeli. Că de fapt înșelarea oamenilor a fost singura lui preocupare în toată istoria, în drama mântuirii.
Ca să nu mai înșele neamurile.
Da.
Ca și cum s-ar fi putut să le mai înșele.
Da, pentru că foarte mulți înțeleg, foarte literalist, spun, domnule, înseamnă că vor mai fi niște neamuri pe pământ. Nu. Uh-huh. Când va fi dezlegat ca să înșele neamurile,
care sunt
în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul va fi pe canțipul mării. Ei s-au suit pe fața pământului. E clar că dacă mergem pe ideea că după prima înviere, că de-aia spune este prima înviere, înseamnă că e și o a doua înviere. Asta e important, că dacă aceste neamuri încă erau pe pământ atunci și nu erau morți,
dacă ar fi înviat toți și unii ar fi fost luați la cer și alții ar fi rămas, ar fi putut să facă mai departe nelegiuirile.
Sau merge pe alte variante, dacă merge pe prima înviere, în sensul că cei credincioși sunt înviați și cu cei în viață sunt luați la ceruri, apoi a doua înviere să fie doar cei care au murit până acel moment, restul sunt alții în viață pe pământ și Satan să fie legat undeva. Nu este o imagine care ne arată clar.
N-ar avea noi, mă, da.
Toți vor fi morți, clar, cei nelegiuiți. Toți vor fi morți și vor fi înviați pentru judecată.
Și asta Petru mai spune că pământul cu tot ce este pe el va arde, nu?
Bine, asta să spune că era
la sfârșit. Ridicarea.
După mile, nu? Pe spune așa foarte clar. Când s-au suit pe fața pământului, din ce s-a coborât foc și a mistuit. Deci asta, după mileniu.
Aha.
Ce spune Petru, după mileniu este. Da, nu o să fie neapărat focul mistuitor până la venirea lui Hristos. În acest context avem de face cu două învieri, ca să încheiem, cu două învieri. Prima înviere în care înviază cei credincioși care împreună cu cei găsiți în viață pleacă cu Domnul în ceruri și după 1000 de ani coboară și cetatea pe pământ. Este a doua înviere și asta înseamnă dezlegarea lui Satana. Înseamnă ca el să aibă iarăși posibilitatea să înșele neamurile.
Și va face din nou.
Prin urmare, legarea lui și punerea în adânc presupune punerea lui într-o stare de inactivitate, adică numai pe cine să înșeli.
Uh-huh.
Și va fi singur pe pământ ca să contemple puțin roadele muncii lui sau roadele proiectului lui de unde a început lupta lui, să se emancipeze, să fie independent, autonom în raport cu Dumnezeu, care e altă variantă prea fericită despre ce înseamnă să trăiești în univers.
Da.
Și se vede că, de fapt, varianta lui duce doar la moarte.
Da. Din păcate, cel care ne-a trimis, domnul George din Timișoara, așa s-a semnat, are o altă viziune care îl pune în dificultate, pentru că dumnealui întreabă dacă Satana va fi legat în acest timp, cum vor trăi oamenii în pace, liniște, fără păcat, armonie, că e vorba de circa 25 de generații în 1000 de ani. În timp ce multe predici de azi vorbesc despre apropierea judecății și sfârșitul veacurilor.
Păi tocmai asta este ideea, că dânsul merge pe premisa că dacă Satan va fi legat, va fi legat într-un loc și
și că mai sunt pe aici 1000 de ani care mai trăiesc așa, oamenii, nici aleși, nici condamnați.
Da, vor fi pe pământ și vor trăi 1000 de ani.
Deci nu poate așa.
În acest timp pământul va fi pustiu și gol, așa cum spune cartea lui Ieremia, mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol.
Da. Și că după aceea întreabă, cum vor fi influențați oamenii ca să păcătuiască? Sau nu va mai fi păcat? E aceeași perspectivă greșită.
Chiar dacă ar merge pe premisa că oamenii vor fi pe pământ în timpul acesta, să nu uităm, am spus și cu alte ocazii, omul în sine este un agent al răului. Noi acum păcătuim nu doar pentru că Satana ne împinge la păcat, ci pentru că noi avem firea pământească și Iacov spune că fiecare când este ispitit, se ispite pofta lui însuși și momit.
Da. Și o ultimă întrebare, de ce diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme? Ca să facă din nou lucruri necurate?
Nu, este pregătirea pentru judecata finală, pentru că Dumnezeu...
Judecata de condamnare.
Da, de ce Dumnezeu îi înviază pe toți nelegiuiți? Că putea, uite, de exemplu, Iisus spune că la sfârșitul veacului Sodoma se va scula de Tir, de Sidon și vor condamna. Mă rog, multe cetăți israelite au avut șanse mai mari decât Sodoma și au avut o revelație mult mai mare.
Și totuși au căzut.
Dar Dumnezeu de ce îi înviază? Pentru că Sodoma, când a fost nimicit, au venit asupra lor focul și a mistuit. Dar această înviere este și aducerea la judecata tuturor oamenilor este ca Dumnezeu să-i conștientizeze și va fi o reactivare a conștiinței fără precedent atunci. Să-i conștientizeze că dacă vor fi mântuiți sau pierduți este doar pentru că ei au ales așa ceva. De aceea găsim acest mare adevăr că la sfârșitul timpului, atunci când va fi judecata, orice genunchi spune Dumnezeu se va pleca înaintea mea. Și toți vor declara drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne.
Adică
toți cei care vor fi în viață, cei mântuiți, cu toți îngerii care au rămas credincioși, cu toți cei care vor fi nimiciți cu total moartea a doua, Lucifer cu îngerii săi căzuți și cu oamenii, vor muri cu conștiința că Dumnezeu are dreptate și că nu este vinovat și că ce a încercat Lucifer este doar un proiect eșuat, că de fapt acest lucru a dus la moartea lor și că ei sunt singurii responsabili pentru destinul lor. Pentru că Dumnezeu face acest gest pentru că El vrea ca nicio ființă de-a lungul veșnicilor să nu mai trăiască cu vreun semn de îndoială, cu vreo dilemă, cu vreun dubiu cu privire la caracterul lui Dumnezeu. De aceea gestul lui suprem de a muri pentru oameni, pentru cei căzuți, este un gest care a închis gura multor eminențe de acestea angelice căzute, da, și oameni care au contestat dragostea lui Dumnezeu de-a lungul timpului și integritatea lui în ceea ce privește modul în care s-a raportat la umanitate.
Da. O întrebare legată de această perspectivă a unei lumi care a fost curățită de păcat. Dacă s-ar întâmpla ca din nou între cei răscumpărați, dintre oameni sau poate dintre îngerii care încă nu căzuseră, se va mai ivi, cum s-a ivit la început în Lucifer, un gând păcătos, trufia eventual sau alt păcat, deși reiese că trufia este originea tuturor celorlalte, da, păcate. Ce va face Dumnezeu atunci?
Este o garanție că nu se va întâmpla acest lucru și avem răspuns biblic, o să-l dau puțin mai încolo. E adevărat, când ne gândim la căderea în păcat, a debutat cu această dorință a lui Lucifer să ia locul lui Dumnezeu sau să fie ca el, voi fi ca cel prea înalt.
Da, voi așeza tronul. Da,
pentru noi care acum cunoaștem Scriptura, este ciudat cum adică o creatură să vrea să fie locul Creatorului, clar. El a avut cu Hristos probleme. Mă rog, nu intrăm în detalii foarte multe. Această capacitate de a spune nu lui Dumnezeu ține de libertatea de alegere. Și Dumnezeu a creat orice inteligență angelică sau omenească sau alte planete cu această libertate de alegere. În ea în sine nu ascunde răul, această libertate de alegere. Ca să nu credem că Dumnezeu este cumva ultimul responsabil pentru rău.
Că ne-a creat defecți.
Libertatea în sine, exact. Libertatea în sine nu este rea, ci folosirea e greșită. Și acum este întrebarea, păi cum poate o ființă perfectă să folosească greșit? Aici este misterul păcatului și taina fără de lege. Cum ai căzut? Adică ce s-a întâmplat acolo? Și după trauma păcatului, această întrebare e legitimă. Păi de unde am eu garanția că nu o să fie o a doua tragedie după miliarde de ani?
O reluare.
Oamenii mai uită mai așa și apare iarăși un individ că dintre oameni sau îngeri, ia mă, parcă aș vrea și eu să fiu mai altfel, nu așa, Doamne. Îmi place mult ce spune Apostolul Pavel, mi se pare unul dintre pasajele, în două pasaje sunt fantastice. În primul este în 1 Corinteni, în capitolul 15, atunci când Pavel vorbește despre înviere, da, și când el justifică sau argumentează învierea noastră prin învierea lui Hristos, spune că vrăjmașul cel din urmă, în 1 Corinteni 15:26, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.
Va fi moartea, da.
Și spune, dar când zice Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui, adică sub picioarele lui Hristos.
Le-a supus, adică.
Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce a supus totul, adică Tatăl i-a supus Fiului totul, dar afară de El însuși. Da. Da? Și aici e fantastic. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Acum, sunt două moduri de a înțelege acest pasaj. Unul este corect și altul este alterat. Îl prezint pe cel alterat.
Da.
Unii aduc acest pasaj ca o dovadă clară că Hristos este inferior Tatălui, okay, și că nu este Dumnezeu pe deplin.
Că e mai mic, că
dacă se va supune Tatălui, e clar că El este... Dacă nu e creat, este cumva mai mic. Este, cum spunea Origen, este Dumnezeu, nu Dumnezeul. Da, el spune în comentariul
atunci,
la Ioan, Origen,
e în rândul idolilor, care sunt nenumărați.
Da, Origen, că Hristos este Dumnezeu doar în măsura în care participă la Dumnezeu Tatăl prin contemplare, prin asociere. Este, nu sunt de acord cu această viziune. Însă, cealaltă viziune pe care o văd atât de faină este că Hristos dă un exemplu despre ce înseamnă să, El care, cum spune Pavel și al doilea pasaj în Filipeni 2, El măcar că
Era
Dumnezeu,
da,
avea chipul lui Dumnezeu, forma morfe, nu s-a agățat în greacă,
da,
să fie deopotrivă cu Dumnezeu, să aibă autoritatea de Dumnezeu, deși avea natura.
Da.
E, Hristos în acest lucru, că se va supune El însuși Tatălui, va da o lecție veșnică că deși e Dumnezeu, El nu se ridică mai presus de Dumnezeu, deși e Dumnezeu.
Da.
Iar Lucifer, care era o creatură, a vrut să fie ca Dumnezeu.
Uh-huh.
Și Iisus nu încetează să fie Dumnezeu, dar statutar El se supune Tatălui.
Uh-huh.
Atenție, aici vorbim de o ierarhie funcțională, nu ontologică,
da,
la nivel de ființă. El, ca natură, e Dumnezeu adevărat, clar, cu viața originară neîmprumutată, nederivată, clar.
Chiar El a spus, eu și Tatăl una suntem.
Atotștiutor este clar, nu e îndoială. Dar când se va
Părintele
spune Tatălui,
veșnicilor,
este o supunere pedagogică pentru tot Universul.
Da.
El nu va trăi cu frustrarea, păi cum să mă supun, să fiu mai mic? Cu Lucifer a fost frustrat că e mai mic decât Dumnezeu. Chiar nu te gândești că ești creatură. Și Hristos dă o lecție. Și această supunere a Lui veșnică, plus, eu cred că va purta semnul răstignirii,
da,
vor fi dovezi clare și vor fi o lecție permanentă, veșnică, să nu mai fie o a doua răzvătire. Și dacă El, ca Dumnezeu, se va spune Tatălui, atunci orice altă făptură creată va lua lecție de la Hristos. Dacă El, Dumnezeu, se supune, cine sunt eu să mă răzvătesc?
Și dacă totuși
nu va
cu
fi
toate acestea
nu va fi
cineva va mai
nu
poate
va
nu va mai înțelege ce înseamnă cicatricele
nu va,
pe
nu
care...
va fi, nu va fi. Planul mântuirii, eu cred că va fi o pedagogie veșnică, o veșnicie întreagă, oamenii vor studia sacrificiul lui Dumnezeu. Dumnezeu, îmi place mult un teolog, Jürgen Moltmann, scria într-o carte, mi se pare, despre împărăția lui Dumnezeu, e cartea, că Dumnezeu poate fi cel mai bine, au fost de-a lungul timpului argumentul cosmologic, ontologic, pentru a demonstra că Dumnezeu există, dar spune-l, cel mai important sau cel mai eficient mod de a înțelege pe Dumnezeu este Dumnezeul sacrificial. Adică Dumnezeul care moare pentru om este studiul întregului univers de-a lungul veșniciilor. Și când studiezi acest lucru, o veșnicie întreagă, n-ai cum să uiți ce a dus la moartea lui Dumnezeu. Da.
Adică nu se șterge memoria așa, nu se rade pur și simplu istoria Pământului, păi, și marii lupte dintre,
da, nu, nu,
Dumnezeu și
nu, eu cred că vor fi studii teologice atunci chiar de calitate și chiar, sigur, fără erezii și fără, vor fi atunci, și atunci Dumnezeu însuși va fi profesorul și noi vom fi elevi. Va fi fascinant.
Domnul Cosmin, este o contradicție între Numeri 23:19 și Geneza 6:6-1, 1 Cronici 21:15, în legătură cu părerea de rău a lui Dumnezeu? Mulțumesc! Ia să vedem.
Avem un numer...
Caut eu Geneza 6 cu 6 cu 1 și dumneavoastră Cronici 21 cu 15 și Numeri 23 cu 19.
Dacă am regăsit la Numeri și în Cronici...
În Geneza se spune așa. 6 cu 6 la... 6 pe 1, nu înțeleg. 6 cu 6 și 6... Nu știu. Hai să vedem. Geneza 6 cu 6 spune: i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Probabil și 6 cu 1, când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete. A, nu, asta e altceva. Deci, ideea că lui Dumnezeu i-a părut rău că i-a făcut...
Da, și în Cronice aceeași idee de i-a părut rău de nimicirea, mă rog, nu la unei pedepse pe care a dat-o pentru numărarea porului.
Iar
numeri spune la un moment dat, stați puțin, că am dat la Leviticul, 23 cu 19, găsim scris într-un discurs al lui Balaam, când a fost chemat de Balac să blesteme poporul Israel. Spune Balaam la un moment dat: Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făcut oare nu va împlini?
Deci îi pare sau nu-i pare rău lui Dumnezeu? Da. Asta e ideea.
Și întrebarea, da, surprinde un aparent conflict între cele două perspective, stai puțin. Sunt versete care spun că Dumnezeu a părut rău. Aici Balaam spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău. Că Dumnezeu nu se schimbă chiar așa. Dacă ne uităm, trebuie să studiem puțin contextul acestor pasaje. Dumnezeu, da, eu merg pe ambele variante. Sunt momente când lui Dumnezeu îi pare rău și sunt momente când nu-i pare rău. Dacă ne uităm la Balaam, el a fost chemat de Balac să blesteme pe poporul Israel. Când l-a întrebat inițial pe Dumnezeu Balaam, spune Scriptura că Dumnezeu a spus: nu merge cu ei, cu trimișii lui Balac, pentru că poporul Israel este poporul meu, este binecuvântat, l-am ales și nu poate fi blestemat, că pentru că eu...
Ba chiar prin mijloace miraculoase îi spune Dumnezeu.
Da, 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 da. Dar modul care a spus Balaam: Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi, a fost un fel de a spune: domnule, eu aș vrea să merg. Că erau și niște promisiuni acolo materiale, dar Domnul nu vrea să mă lase. Atunci spune Scriptura că au venit o altă gardă, eu știu, de la altă ceată, cu daruri și promisiuni mult mai mari la Balaam. Și Balaam era un om totuși iubitor de aur și de alte lucruri.
Materialist.
Da, și a mers cu ei. A fost și experiența cu Măgărița, mă rog, și a ajuns acolo.
Măgărița care vorbește. Da. Asta a fost simbolul pentru multe.
Adică omul cu ochii deschiși nu vede îngerul pe care vedea Măgărița. Este ironic aici. Este așa ironic. Și Dumnezeu a spus lui Balaam: bine, mergi cu ei, dar vei vorbi ce spun eu. Și atunci când îl chema Balac și aducea jertfe și apoi să rostească blestemul, era forțat să vorbească lucruri pe care Dumnezeu le spunea. Și la un moment dat l-a deranjat pe Balac: stai puțin, eu te chem și te-am și plătit să blestești și tu binecuvântezi, ai înțeles, o, două, trei, dar tot timpul. Și spune la un moment dat că Balac l-a întrebat ce ți-a spus Domnul. Balac și-a rostit proroția și a zis: scoală-te, Balac, ascultă, ia aminte la mine, fiul lui Țipor, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un om ca să-i pare rău. Adică dacă Dumnezeu l-a chemat pe Israel, Israel va pleca doar dacă va dori el, dar Dumnezeu își va păsta legământul. Și în sensul acesta nu-i pare rău de ce a făcut. Pavel rea această temă în roman, spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută. Că se rupe chemarea este pentru că poporul a lepădat legământul, nu pentru că Dumnezeu a părut rău. În sensul acesta. Pe când dacă vorbim de celelalte pasaje, când spune că i-a părut rău că l-a făcut pe om, nu că i-a părut rău, domnule, m-am păcălit, domnule, cum ăsta, chiar îmi pare rău că cum facem noi investiție,
că doar,
o investiție șuată, domnule, am investit bani, chiar...
Doar avea omniștiența.
Nu asta, Dumnezeu îi pare rău mai degrabă din perspectiva aceasta a suferinței provocate de păcat. Domnule, și cu ce să i-a dat afară din grădină, a fost totul, apoi a fost și cu potopul, la fel i-a părut rău. Pentru că în fiecare zi toate gândurile au numai spre rău. E adevărat că unii teologi care sunt mai marcați de premise filosofice merg pe ideea de un Dumnezeu care este impasibil. N-are cum Dumnezeu să-i pară rău. Le numesc ei antropomorfisme, adică sunt doar niște mecanisme literare prin care unui Dumnezeu îi se atribuie un fel de personificare. Dar, nu, adică Dumnezeu are trăiri omenești, deși el nu e un om, îi pare rău, n-are mâna lui, ochi, el vede, dar el n-are ochi ca Dumnezeu, Dumnezeu are alt.
Păi nu spune uneori, ce, mi se zbate inima în mine, cum să te părăsesc, țeboime, cum
unii
să te las?
Nu e prea surd, adică, domnule, sunt antropomorfisme. Eu cred că trebuie să ne debarasăm destul de mult de aceste perspective filosofice despre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune Scriptura, a zis să facem om după chipul nostru, după asemenea noastră, termenul în ebraic este țelem, care înseamnă statuie, în greacă este eikon. Acolo, nu cred că Dumnezeu a creat pe om așa, după chipul lui Dumnezeu, iar la altă planetă găsim niște melci vorbitori. Nu. Înseamnă că și fiziologic arătăm ca Dumnezeu. Da, alterați de păcat, dar nu înseamnă că ne-a crescut o mână în plus sau avem 50 de ochi. Nu. E, pe fondul acesta, de ce nu am putea crede că Dumnezeu chiar regretă niște lucruri? Nu în sensul că el se schimbă sau în sensul că el greșește. Nu asta.
Ci că se întristează.
Adică după ce noi asociem părerea de rău cu greșeala. Adică, domnule, am greșit, îmi pare rău. Dar nu doar asta este semnificația părerii de rău la om. Atunci când copilul meu greșește, mie nu pare rău, nu pare rău că l-am făcut. Îmi pare rău că suferă. În sensul ăsta. E adevărat că Biblia spune că i-a părut că l-a făcut pe om. Dar de ce? Nu că l-a făcut în sine. Dom'le, dacă nu exista, nu suferea atât de mult în sensul acesta. Adică de ce să nu acceptăm că Dumnezeu, cum spune în Osea, mi se zbate inima în mine, Israele. Sau Iuda, Efraime, de fapt, Efraime, pardon. Efraim. Că era cumva pentru Israel. Efraime era... n-are cum Dumnezeu. De unde știm că nu? Adică prea mult noi îl privim ca un Dumnezeu impasibil, filosofic, el stă așa undeva în ceruri înalte, el nu, nemișcatul mișcătura lui Aristotel. El, nu. Dumnezeu chiar
dacă
trăiește
era
cu
în Hristos împăcând lumea cu sine, era și în suferințele acelea.
Când spune că atât de mult a iubit Dumnezeu, iubirea ce este? E tot antropomorfism? Dumnezeu, și atenție, Dumnezeu nu are iubire, Dumnezeu este iubire.
Da.
Iubirea este o dimensiune ontologică, el este fundamental iubire. Dar eu nu pot să o fac antropomorfism. Dacă este iubire, iubirea are în sine și ideea de părere de rău, de suferință. Și în mintea mea este ideea că Dumnezeu va fi singura ființă din univers. Vorbim de Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care va păstra suferința pentru toate ființele care vor pieri. Nu să aibă satisfacția aceea, a scăpat de ei. Nu.
Adică el va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Dar din ochii lui cine?
Nu, trebuie să, dacă el este iubire fundamental, să nu credem că Dumnezeu va uita toate ființele care vor pieri. Începând cu Lucifer. Nu. Va fi cumva e o dimensiune a sacrificiului etern al lui Dumnezeu. Și acesta.
Da. E de la întemeierea lumii, dar e și în veșnicie, mai departe. Păi,
dacă vorbim de Hristos, când a fost, spune că a dat pe Fiul Său, nu l-a împrumutat pentru 30 de ani.
Da.
L-a dat pentru veșnicie. Dacă vă dau un cadou, o carte, nu vă dau pe... Ai împrumut dacă vă dau pentru 30 de ani.
Da.
Înseamnă o dăruire veșnică a Fiului către umanitate. De aceea, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, cetatea coboară pe pământ. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-și aducă copiii pe pământ aici și mântuiți și împreună cu Hristos va fi cu ei și întreaga Trinitate, adică vorbim despre mutarea celui pe pământ și pământul va deveni locul locuinței lui Dumnezeu. Împreună cu ce? Iată cotul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și el va fi Dumnezeul lor aici pe pământ. Este fascinant acest lucru.
Da. Mai avem o întrebare legată de aceasta. Ce înseamnă să te lauzi, domnul Marian Lazar, ce înseamnă să te lauzi că îl cunoști pe Dumnezeu și trimite la Ieremia 9:24, să citim de la 23 ca să se înțeleagă. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Așadar, ideea asta de laudă, probabil că să nu pară ca și când ar fi un păcat lăudăroșenia.
Da, pentru că noi în gândirea noastră semantică, cuvântul laudă de multe ori asociem cu partea negativă, mai ales când se laudă. Mai mult la dieta reflexivă presupune, domnule, este așa o fumurare. Că și cuvântul laudă, când lăudăm pe alții, în sens pozitiv, de apreciere, când vorbim despre lauda lui Dumnezeu, într-adevăr, atunci nu e nimic păcătos. Dacă îmi spune Scriptura, e foarte frumos contrastul, să nu te lauzi cu înțelepciunea. Pentru că ea poate trece. Una, că noi suntem muritori și bătrâniți și murim și oricum mintea se degradează în timp. Unii au șansa și o genă și mai multe sunt mai riguroși în viață și își păstrează mintea mult mai antrenată în mulți ani, alții din nefericire.
Plus că înțelepciunea e tot ca un fel de înzestrare pe care Dumnezeu ți-o dă, dar depinde ce faci cu ea. Da. Că i-a dat și lui Solomon înțelepciune și el
a făcut multe greșeli. Da, sunt și accidente, sunt oameni care păsesc accidente și își pierd memoria mai de tine, se întâmplă. Cel tare să nu se laude cu tăria lui, ai forță fizică, ești bun sau ai un psihic tare, să nu te lauzi cu treaba asta. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Adică aceste exemple sunt doar niște exemple care ne prezintă cam care sunt elementele pe care le au oamenii în calcul atunci când întâlnim ideea de laudă, de a ne prezenta în fața oamenilor. Ce ne produce bucurie în viață? Și este accentul pe a avea aici.
Da.
Dacă ne uităm, spune aici Emia, dacă vorbim de laudă, cea mai bună laudă sau cea mai mare bucurie pe care o poate avea omul în viață este că îl cunoaște pe Domnul. Și atunci când vrei să prezinți omului ceva, uite, noi prezentăm ce am mai realizat în viață, uite, am făcut o școală, am luat o diplomă, am un job bine plătit, am cumpărat cu tare, vorbind doar ceea ce avem. Cea mai bună sau cea mai fericită situație este când noi arătăm ce suntem. Dar nu mă laud cu smerenia mea. Cine se laudă cu smerenia lui înseamnă că a pierdut smerenia. Este clar.
Da.
Adică chiar când ai pierdut smerenia. Nu, dar e bucuria aceasta. Dom'le, cea mai mare bucurie mea este când eu îl cunosc pe Domnul. Și când stau cu omul de vorbă, impulsul meu nu este să spun ce mai am acumulat eu, agonisit, ci ce am mai găsit despre Domnul, ce am studiat. Uite cum l-am cunoscut pe Domnul. Asta este ideea lui.
Să împărtășești.
Da. Adică lauda aceasta nu te să luăm neapărat în sensul acesta neapărat de înfumurare. Că chiar și în zona religioasă poți fi înfumurat. Confesional. Eu sunt, te depășesc. Dar sunt mai
e chiar o capcană mare.
Da, acolo e foarte mare. Să nu uităm de pilda Vamișul și Fariseului, că și acolo vorbim de o laudă în în cele religioase. Nu, dar aici când spune care e pricepere și că mă cunoaște, se referă la acea relație profundă. Nu că mă cunoaște teologic, așa că mamă ce teolog, nu, mă cunoaște la nivel personal.
Apropo de asta, ar fi acceptabil pentru cineva să spună că deține tot adevărul?
Nu.
Deci nimeni nu deține
în primul
tot
rând,
adevărul.
Tot adevărul are doar Dumnezeu, că El este adevărul, cum și Hristos este adevărul. Noi avem acces la adevăr, nu avem noi adevărul, că noi nu generăm adevăr. Accesul nostru la adevăr se referă prin Scriptură. Dacă vorbim de Scriptură ca fiind cuvântul tău este adevărul, toți au acces la adevăr astăzi, toți creștinii și necreștinii au, dacă vor, da? Acum depinde de cât de mult îl înțelegem și cât de mult îl prețuim. Dar cel mai important lucru este cât înțeleg și cât ascult din ceea ce înțeleg.
Da.
Pentru că mai fericit decât un mare teolog care e foarte luminat și care știe multe, e cel care știe puține și ascultă ceea ce înțelege.
Da.
Și atunci
apropo,
este
de adevăr, urmează acum o întrebare legată de dragostea, de această expresie dragostea adevărului. Din 2 Tesaloniceni 2 cu 10, dar să începem de la 9. Arătarea lui se va face prin puterea lui Satana, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Ce înseamnă să primești dragostea adevărului?
Păi știți cum este? E o diferență între a primi adevărul și dragostea adevărului. A primi adevărul înseamnă să accepți să fii mai mult învins decât convins. când vorbim de o dispută, dacă ar fi între noi o dispută, să spunem, ideologică...
Argumente cu logică, cu dovezi.
Dumneavoastră m-ați bate la argumente. Da, m-ați învins, dar este posibil să nu mă convingeți. Uh-huh. Pentru că întâlnim în viață oameni care au fost, să spunem, cumva, el s-a pus în fața orice dovadă, de exemplu, când vorbim despre învierea lui Hristos. Uh-huh. Un act istoric. Soldații romani l-au văzut, au văzut îngerii, au crezut foarte mulți dintre ei, dar spune Scriptura că preoții au mituit să nu mai spună. I-au văzut. Iisus a trăit printre ei. A trăit printre ei 30 de ani. Da. În special în ultima parte a slujirii sale publice, a făcut minuni, i-a învățat. Au văzut. Nu au fost convinși. Noi astăzi cumva îi convingem pe oameni, că uite să-i convingem că nu e adevărat ce spune Scriptura. Ei l-au văzut, a fost, a trăit cu ei. Dar nu au fost convinși că El este Mesia. Adică a vedea niște lucruri nu înseamnă neapărat și convingerea acelor lucruri pe care le vezi. Sau, când vorbim despre adevăr, sunt oameni care cred ce spune Scriptura, dar nu sunt convinși și nu iubesc Scriptura. Este important, adică, de exemplu, sunt domenii în viață care mă conving, să spunem, în sensul că sunt foarte faine, frumoase. Dar nu-mi place zona. Nu mă îndrăgostesc de zona și îmi place mai mult o altă zonă. La fel se întâmplă și în prința adevărului. Adică sunt oameni care văd Scriptura, studiază poate profeții și văd ce se întâmplă, își dau seama că, de exemplu, vorbim de legea morală, nu? Toți oamenii, dacă stai să discuți cu ei despre legea morală și valoarea ei, sunt convinși, domnule, sigur este, sau mă rog, sunt învinși mai degrabă, da, domnule, așa este, pentru că istoria ne demonstrează și viața noastră și viața societății că a păzi legea morală este foarte util, dar nu sunt convinși că vor să facă acest lucru, nu primesc dragostea. Sunt trei etape când vorbim despre ascultarea de Dumnezeu, că aici este...
Da.
Prima etapă este temerea. Este și începutul înțelepciunii, frica de Domnul.
Da.
Dar dacă rămânem la frica de Domnul și o dezvoltăm într-o filozofie de viață permanentă și singulară, atunci noi nu o să fim prieteni cu Dumnezeu niciodată.
Îl vom considera doar un stăpân.
Da. A doua etapă, când păzești doar din conștiință. Nicodim era un om care era un om conștiincios, avea un profil foarte bun potrivit în Israel, și nu găsim despre el, deși avem foarte puține informații în Evanghelie, că ar fi fost vreun șmecher ca alți farisei, vreun ipocrit. Nu. Și totuși Iisus îi spune, tu nu ești născut din nou. Sunt oameni care păzesc chiar și legile statului, doar din conștiință, nu pentru că le place. A treia etapă și cea mai profundă, cum spune psalmistul David, îmi place să fac voia ta. Când ajungi să-ți placă, să iubești legea lui Dumnezeu, dragostea adevărului. Da. Și aici este...
Să-i cauți prezența,
aceste trei realități sunt prezente în toate tipurile de relații și în relații de căsnicie. Când faci din frică lucrurile ca să nu distrugi atmosfera în familie, de teamă, păi mi-e frică, fie că e dominator soția, fie așa, sau din conștiință, domnule, din conștiință, eu sunt om foarte educat, din conștiința mea eu am conștiință foarte morală, nu sunt fidel soției și mai mult este... fidelitatea prin abținere, nu prin...
Prin alegere.
Mă abțin și dar ai o problemă. Îmi fac datoria ca soț față de copii, dar mă rezum la doar la conștiința mea morală și atât. Aia nu înseamnă partener, înseamnă mai mult coleg de casă, de cameră, înseamnă mai mult partener de afaceri, atât. Dacă iubesc familia, soția, copiii, atunci e mai mult decât a face ceva pentru ei. Să-mi petrec timp cu ei și să o fac din bucurie, plăcere, să sacrific pentru ei. E, când vorbim despre dragostea adevărului, dragostea face ceva ceea ce orice altă formă de raportare nu face, sacrifică. Acolo e semnul. Un om care face de frică sau din conștiință nu va sacrifica nimic. Dar un om care face din dragoste va ajunge la sacrificiu. Ăla e semnul, sigur, al dragostei.
Și despre acest adevăr vorbea Iisus când spunea eu sunt calea, adevărul și viața.
Adevărul este o persoană, dar este și cuvântul. Cuvântul
și
tău
dragostea
este adevărul.
Da. Adică acest adevăr la cald.
Nu putem, din nefericire sunt oameni care îl vor pe Hristos fără cuvântul lui.
Da.
Nu poți adevărul fără adevăr. Iisus, adevărul, nu poți. Hristos spune foarte clar, cuvântul meu e acel care va face judeca în ziua de pui. Noi nu putem să detașăm Hristos adevărul de cuvântul adevărului împreună. Dar cuvântul întrupat și cuvântul scris.
Vă mulțumim foarte mult, domnule pastor, și pentru răspunsurile de astăzi. Stimați telespectatori, sper că și dumneavoastră v-a fost de folos și relevante și plăcute aceste reflecții. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10, iar până atunci Dumnezeu cu noi și noi cu El. Vă mulțumim!